habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah golaha wadatashiga qaran oo soo saaray jadwalka doorashada Soomaaliya.
Waxaa la soo qaaday in berriba guddiyadii doorashadoodii la bilaabo dhammaantood Muqdisho wada joogaan. Marka guddiyadii doorashada si rasmi ayuu ra-iisul wasaaruhu insha allah uu rajaynaya inuu berri ugu furo tababarkii. Sidoo kale waxaa xigi doona doorashadii aqalka sare oo aad muhiim u ah oo dowlad goboleedyada baarlamaanadoodu ay qaban doonaan oo 25-ka July la qorsheeyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha hortaagan doorashadaasi.
marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrinoo ah muhiim, arrinkaasoo ah gobolka Hiiraan oo sidii laga yeeli lahay aysan ku caddayn heshiiska hore loo gaaray, iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka Gedo sida uu u qoray in loo fuliyo. sababaha jira waxaa ugu horreeya qolyaha aan ka doonayna taageerada ina siyaan dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn.
waxaan kaloo idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hogaamiyaasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yeereen cadowga ka saari doonaan gobolkaasi, taasi oo ay tilmaamaysaa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo ay dowladda federaalka Ethiopia ku dhawaaqday xabad joojin, sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka a f b. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa bishii November ee sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray inay gobolkaasi kala wareegaan jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee loosoo gaabiyo t b l f. ciidamo la baxay ciidanka difaaca Tigray ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee Mekele, taasi oo dhalisay dabaaldegyo waddooyinka magaalada ka dhacay, waxayna taasi keentay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka kumeelgaarka ah ee uu abi gobolkaasi u magacaabay isaga baxaan. war-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay Tigray dagaalka ka hor ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada t d f, waxayna sheegtay in Maqale ay si buuxda gacantooda ugu jirto. isgaarsiinta ayaa talaadada maanta ah u muuqata inay ka go'an tahay gobolka, taasi oo sii adkeynaysa in la xaqiijiyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada. Iiraan ayaa ka fiirsanaysa inay ballaariso heshiiskii nukliyeerka oo ay u ogolaato baarayaasha qaramada midoobay inay booqan karaan qaybo ka mid a xarumaheeda hubka nukliyeerka, waxaana sidaasi talaadada maanta ah sheegay afhayeenka dowladda Iiraan Cali Rabiici. su-aalaha la xiriira in kaamirooyinka iyo qalabka kale ee dhaqdhaqaaqyada lagula socdo ee ay hay-adda i a e a qayb ayaa qayb ka ah wadahadalka ka socda magaalada Vienna ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii ay Iiraan la gashay quwadaha dunida. Iiraan ayaa bishii Februari baarayaasha ka socda wakaaladda caalamiga ee tamarta atoomikada ee i a e a waxay ka xayirtay booqashada qaar ka mid a xarumaheeda nukliyeerka. ilaa waqtigaasi jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ayaa diidanayd inay soo gudbiso muuqaalada iyo kaydka ay duubeen kaamirooyinka i a e a ee ay qaramada midoobay ku rakibtay xarumahan. isniintii shalay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan waxay ku dhawaaqday in aysan jirin go'aan laga qaatay in la tirtiro ama la sii kaydiyo kaydka muuqaalada ee ay diiwaangeliyeen kaamirooyinka iyo qalabka kale ee lagula socdo dhaqdhaqaaqyada xarumahan. xogaga Taalibaan ayaa weerar ku qaaday gobolka Gaasni iyadoo dagaal la galay ciidamada Afghanistan, waxayna adeegsadeen walxaha qarxa si ay isugu dayaan inay la wareegaan gacan ku haynta magaaladan ku taala bartamaha dalkaasi, sidaasina waxaa talaadada maanta ah sheegay saraakiisha maxalliga ah. dagaalka lagu qaaday Qasni ayaa waa dagaalka lagu qaaday Qasni oo ku taala wadada muhiimka ah ee isku xirta magaalada caasimadda ah ee Kabul iyo gobolka koonfureed ee Kandahar ayaa sii xoojinaya gulufka ay Taliban kaga soo horjeedo ciidamada dowladda, iyagoo imanaya xilli ay ciidamada shisheeye bilaabeen inay dalkaasi uga baxaan saddexda bil ee soo socota. Saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa xaqiijiyey weerarka cusub ee Taliban, laakiin waxa ay sheegeen in ay ciidamada dowladdu isku dayayaan inay dib gacanta ugu dhigaan aagaga gacantooda ka baxay. Taliban ayaa sanooyinkii u dambeeyey xuduud ku lahayd gobolka Qasni, laakiin saraakiisha bileyska gobolkaasi ayaa sheegay in weerarkii xalay uu ahaa mid dhowr jiho ah laga soo qaaday, islamarkaasina ahaa kii ugu cuslaa ee ay Taliban ka geysato gobolkaasi. ugu dambeynna, howlaha baadigoobka iyo badbaadada ee dhisma qayb ahaan ku dumay gobolka Florida ee Mareykanka ayaa galay maalintii lixaad halkaasi oo ilaa hadda la xaqiijiyey 11 dhimasho ah, iyadoo 150 qofna lala yahay lagana cabsi qabo in ay dhinteen, iyadoo saacadba saacadda ka dambeysa ay sii yaraanayso rajada ah in dad nool laga soo badbaadiyo burburka dhismaha. Dhismahaasi oo ka koobnaa 12 biyaano ayay saraakiishu waxay sheegayaan inay macquul tahay in la helo dad ay weli nafi ku jirto. Duqa countiga Miami Dade Daniela Levin ayaa u sheegtay wariyaasha in qoysaska 150 qof ee weli lala yahay ay inkastoo uu jiro walaac ah in laga yaabo in ehelkooda aan lagu helin nolol, haddana ay weli rajo ka qabaan in ay nool yihiin. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. golaha wada tashiga qaran oo maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho ayaa ku heshiiyey jadwalka doorashada. taariikhaha ugu muhiimsan ayaa ah 25ka bisha Julaay oo ay dhacayso doorashada aqalka sare, doorashada xubnaha baarlamaanka oo iyana la qaban doono inta u dhexaysa Agoosto 10-keeda ilaa Sebtembar 10-keeda, iyo weliba tan madaxweynaha oo dhici doonta 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan. arrimahan ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay afhayeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
aad iyo aad u mahadsan tahay shirka labada maalin u socday madaxda golaha wada tashiga qaran oo ra-iisul wasaaruhu shirku doominayay madaxda dowlad goboleedyaduna ay ka qayb galeen maanta ayuu soo gabagaboobay. waxaana kasoo baxay go-aamo ay ka mid tahay jadwalka doorashada oo maaragtay si faahfaahsan loo sheegay waqtiyada ay doorashooyinku dhacayaan. waxaa sidoo kale yana go-aan muhiim ahayd in la isku raacay in lacagta ay bixinayaan ama fiiga ay bixinayaan haweenka u tartamaya golaha baarlamaanka labadiisa aqal in ay noqoto 150 oo maaragtay labada aqal sida ay kala ahaayeen markii hore la go'aamiyey, lacagihii la go'aamiyey. marka qodobadaas ayaa ugu muhiimsanaa, laakiin qodobo kale aad muhiim u ah oo ah socodkii howlaha shirka iyo sidii maaragtay loo dardargelin lahaa arrimahaas oo dhan ayaa laga doodiyey, iyo amniga doorashooyinka iyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid maaragtay daahfuran. arrimaha dhaqaalaha sidoo kale doorashooyinka ayaa iyana laisla soo qaaday. marka qodobadaas waxay ahaayeen qodobadii kasoo baxay shirkii maanta soo abjarmay ee ay yeesheen madaxda.
marka dhinaca doorashadoo kale dad badan waxay qiyaasayaan in hawshu ay si gaabisa ay u muuqanayso mararka qaar oo muddadu ay sii dheeraanayso. muxuu yahay jadwalka doorasho ee dhinacyadu ay ku heshiiyeen?
waa sax sidii markii hore la qorsheeyey arrimihii inaysan u degdegin, oo tusaale ahaan guddiyadii waqti ay qaadatay in la dhameeyo oo ugu yaraan 40% in ka badan ayaa la bedelay xubnihii guddiga oo kadib cabashooyin laga soo jeediyey inay maaragtay dhinacyo kala duwan ama hay-ado dowladeed iyo ay ka tirsanaayeen ciidanka. marka taasaa waqti qaadatay, laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaa laisla qaatay in arrimihii doorashada la dardargeliyo. tusaale ahaan waxaa la soo qaaday in berriba oo ah maaragtay arbaca in ay guddiyadii doorashadoodii la bilaabo dhammaantoodna Muqdisho wada joogaan. kuwa ugu dambeeyey maanta Puntland ay ka yimaadeen ay soo degeen. marka guddiyadii doorashada si rasmi ayuu ra-iisul wasaaruhu insha allah uu rajaynayaa inuu berri ugu furo tababarkii. sidoo kale waxaa xigi doona doorashadii aqalka sare oo aad muhiim u ah oo dowlad goboleedyada baarlamaanadoodu ay qaban doonaan oo 25-ka Julaay la qorsheeyey. doorashada maaragtay diyaarintii goobihii kale ee codbixintii wixii la diyaarin doona ayana waxaa kusoo xiga xulista oo baarlamaanka ergooyinka dadkii dooran lahaa aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka oo 15 July ilaa 12 August socon doona. Doorashadoodana maaragtay marka ergadaas lasoo xulasho 15 ilaa 12 August, isla 12 August ilaa 12 September waxaa la rabaa in baarlamaankii oo dhan xildhibaanadu ay diyaar ahaadaan, 20 September la dhaariyo maaragtay xildhibaanadii, sidoo kalena maaragtay labada aqal dhaarintooda ay dhammaato, marka kadibna gudoonkii iyo doorashadiisii iyo ugu dambeyntii doorashada madaxweynaha oo la rabo 12 October in lasoo afjaro ayaa maaragtay la isku raacay. Marka waa jadwal degsan, hadda la garanayo waxa dhacaya maalintii iyo waqtiga dhacayaan ra-iisul wasaaruhu oo ka go'an tahay in arrimahaas laga gulgaaro, inkastoo mararka qaarkood ay dhici karaan inay caqabado soo baxaan, laakiin mar walba waxa uu doonayaa inuu sidaas jadwalku ahaado.
Waxaa jirta in Jubbaland guddiyada qaar ay ka maqan yihiin, maxay yihiin guddiyada Jubbaland aysan weli soo gudbin oo maqan?
Jubbaland kama maqno, looguma talagalin. Waxaa jira guddiyo loo saaray arrinta gado, marka maadaama waxaa laga hadlaya ay Jubbaland ahayd, maamulka Jubbaland waa laga saaray, 4 dowlad goboleed oo kale ayaa golahooda wasiirada soo magacaabay, 4 xubnood, 4 xubnood dhammaanta ayaa lagu dhawaaqay oo golaha wasiirada ra-iisul wasaaruhu soo saaray. Sida ugu dhaqsaha badan iyagu waxay u bilaabi doonaan shaqadoodii arrinta xalinta khilaafka gobolka gale ka taagan iyo arrimaha doorashooyinka. Ra-iisul wasaareynu kusoo rugaal celin doonaan wixii ay soo arkeen iyo wixii ay taladoodu tahay, ayaana sida ugu dhaqsaha badan ayaa ra-iisul wasaaruhu u qorsheeyey in hawshaas loo bilaabo, oo arrimuhu si baaril ama isla dhinac socda ay hawl walba dhinaceed uga socon doontaa.
Dhinaca kale waxaa jira in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxoogaa tabasho a uu qabay, tabashaduna ay ahayd doorashada la filayay iyana inay beledweyne iyo loo kala qeybiyey Jowhar. Sidee hadda arrintaasi loo xaliyay? Doorashadu ma ka dhacaysaa labada goobood Hiiraan iyo Jowhar, mise Jowhar keliya ka dhici doonta?
Hadii jeer intii shirka uu socday waxaa aasaasku ahaa qodobadii lagu heshiiyey 7-20 May kal hore, iyo sidoo kale heshiiskii 17-kii September. sidaa darteed wax ka hor imaanaya qodobadaas ilaa hadda oo shirka kasoo baxay ma jiraan, mana looga hadlin shirka, mana jirto wax maaragtay hadda sheegaya in wax ka duwan labadii magaalo maaragtay lagu qabanaya, madaxduna maysan soo saarin, lagamana hadlin marka. Laakiin waa qodobo suuqa iska yaalo, dadku inta badan ay sheegsheegayeen, dadkuna inta badan ay isweydiinayaan, laakiin haba yaraatay wax ka jira ma jiraan.
Marka hadda madaxda maamul goboleedyada maxaa kala u haray iyo dowladda federaalka oo aan ahayn in ay deegaanadoodu ku noqdaan wax howla oo qabanqaabada iyo qorshayaasha lagu heshiiyey u baahan miyaa jira oo ay weli kasii shaqeynayaan?
Had iyo jeer horta qorshe wuxuu yahay in mar kasta ay maaragtay bishiiba ugu yaraan mar ama waqtigii suuragala ay kulmaan madaxda, oo ay haddii loo baahdo meelaha qaarkood in tala ay ka timaado ay arrinta gado kale hadda laga hadlayo waxaas oo dhan ay isugu soo noqdaan. Laakiin hawsha doorashadu waa la dhameeyey, dalkuna doorashu aaday. Hadda waxay ka dambeeyeen baarlamaanada waxay isu diyaarinayaan inay doortaan golihii aqalkii sare, sidoo kale guddiyadu waxay isu diyaarinayaan inay baxaan, oo markii hadda tababarku u dhammaado 5 maalmood oo keliya waxay ku noqonayaan maaragtay qof walba ama kuwii dowlad goboleedkay tagayaan, kuwii kale maaragtay ayagana waxay bilaabayaan arrintii diyaarinta doorashooyinka. Marka hawshii doorashooyinka ayaa markan si saxa loo gelaya, ra-iisul wasaaruhuna waa korjoogtoynaya sida howlahaasi ay u soconayaan, isagoo mar walba raba in sida ugu dhaqsaha badan ay u dhacdo, qorshuhuna maaragtay la isku waafaqay, taasna maaragtay qorshuhu yahay. Kolley wixii soo baxana waa arkayna hadii la iraado.
Kaasina wuxuu ahaa fayeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. dhinaca kalena khubarada siyaasadda iyo amniga ayaa su-aalo iska weydiinaya kuwa ay yihiin caqabadaha ku horgudban qabsoomidda doorashada Soomaaliya ee xilligan loogu talagalay. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
7-20 May heshiiskii la gaaray doorashada Soomaaliya ayaa dhigaya in muddo ku eg la hodansho gudaha dalka doorasho ay kaga dhacdo, waxaana xilligan baxda muddo bil ah. Haddaba xilligan maxaa socda? Waa kan Doctor Khasan Sheekhali Nuur oo ka faallooda siyaasadda.
Waxay ka dhigan tahay inay shaqadii bilaabatay laakiin uu jiro gaabis. Siyaasaddana asal waxaa u ah in la yahay heshiis. Marka maadaama heshiis la yahay, waxaan dhahaynaa shaqo fiicana socota. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiintuna shaqo fiican u qabtay. Haddii shaqada u haayo waagi hore saas loo qaban lahaayo, dad mas-uuliyiin ahoo dareenka iyo wacyiga iyo dad isuduulidda uu leeyahay ay jiri lahaayeen, shaqadan mar hore aan ka dhammaan lahayn. Waxaana fiican marka is-aqbalaada iyo niid wanaagga shaqo fiicanaan socda.
khubrada ka faallooto siyaasadda ayaa qabay shirkan uu yahay mid ay madaxdu ku eegayaan waxyaabaha u suura galay iyo caqabada xilligan ku geedaaman.
Shirkan sida iska caadiga sida hore lagu heshiiyey oo kii hore lagu heshiiyey in marka la doorto ama lasoo magacaabo guddida doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed inay isu yimaadiyiin hoggaanka doorashooyinku si ay markaas u sameeyaan final touch, wixii u dambeeyey inay gacanta isla mariyaan. Marka hadda waxaa muuqanaysa inuu jiro hal arrin oo ah muhiim, arrinkaasoo ah gobolka Hiiraan oo sidii laga yeeri lahay aysan ku caddeyn heshiiska hore loo gaaray, iyo inay culus tahay heshiiskii laga gaaray gobolka Gedo sida uu u qoray in loo fuliyo. Sababaha jira waxaa ugu horeeya qolyaha aan ka doonayno taageerada ina siyaan dhaqaalaha iyo logistikada oo sidii la rabay aan hawshaas diyaar ugu ahayn dhaqaal xumida ka dhacday dunida iyo Soomaalida laftigooda oo aan isku aadinayn. Marka gobolka Gedo oo dib ugis lagu sameeyo gobolka Hiiraan oo xal loo helo, iyo in si guud oo laamsam ah laysula ogolaado waajibaadka sidoo kale qaybsan lahay guddiga la doortay oo doorashada qaba doonana marka la siinayo 4 maalmood oo briefingka xuduudaha ay kala yeelanayaan iyo shaqooyinka si ula shaqeynayaan xubnaha wax dooran doona, hoggaanka dhaqanka, maamul goboleedka, dowladda federaalka si isula shaqeyn lahaayeen, xafiiska ra-iisul wasaaraha sidii laysula fahmi lahay qolo kasta meeshay joogto si aysan u dhicin qolana inay ama shaqadeeda dayacdo ama xadkeeda ay dhaafto.
Amniga ayaa ka mid a meelaha ugu waaweyn saameynta kula doorashada, waxaana machadka Hiiraan oo ka faallooda amniga uu sheegay in awoodda militari Al-Shabaab ay tahay mid sarreysa xilligan, sida uu VOA-da u sheegay Xuseen Macalin madaxa Hiiraan.
Shabaab awoodo fara badan oo kala duwan leeyihin, laakiin intaan ognahay machadka Hiiraan ka warqabo 18 bilood ugu dambeysay Shabaab waxay dib u habeyn iyo tayeyn iyo kor u qaadid tiro intaba ku hayeen ciidankooda oo ay u arkeen in ay isfidiyaan dalalka dariska ah iyo dhulka Soomaalida oo aysan hore u gaarin, oo ay hadda u suura gashay bilihii u dambeeyey in ay gobolka Mudug meelo badan ay cariiri u hayaan qeybo ka mid ah Galgaduud oo aysan hore u gaarin. Marka waa hawl iyaga istaraatiijiyo ay dhigteen oo ay ciidamada maaragtay ku ballaarinayeen, anaga qiyaasteennana waxay ahayd maadaama ay lacag fara badan aruursadeen inay joogaan xilligii ay ciidamada ay biilkoodana bixin kareen kharaj ku baxayaan iska bixin karaan.
Haddaba maxaa ka dhaqaya amniga doorashada? Xuseen Macalin Maxamuud ayaan hor dhiga su-aashaasi.
Dabcan de waa garan kartaa arrin iyadoo dowladdu ay mar walba la tacaalayso arrin amni xilliga kala guurka ah, habac iyo dabacsanaan iyo focuska oo la saaro maaragtay doorashadii ayaa yimaada. Marka dowladihii doorashooyinka ka horreeyay qaban jiray arrinta amniga doorashada muhiimad gaar ah la siin jiray maadaama habaca loo diidayo, waxaa moodaa arrinka hadda suu u socdo in siyaasadiyo aada khalkhal ugu jiray, iyo iyadoonan amniga doorashada aanan focuskii la rabay aanan la siinin meeshaas. Marka waxaa iga muuqata diyaar garowga Shabaab marka la fiiriyo iyo diyaar garow la-aanteena inaan election ku galno, meeshaas waxaa iga muuqata in ay khatara waaweyn ay dhici karaan.
Ururka Al-Shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafa qaaday weeraro qorshaysan dilal iyo qaraxyo miino, waxaana xilligan dowladda Soomaaliya la tacaalaysa xaqiijinta amniga xilli loo diyaar garoobayo doorashada. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waxaa magaalada Hargeysa maanta lagu soo gabagabeeyey shir lagu lafo gurayay ururinta iyo maamulidda sakada si hoos loogu dhigo saboolnimada ka jirta Somalilan. Shirkan waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo uqaafta ee Somalilan. Warbixintan waxaa noo soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa ayaa nuxurkiisu ahaa ka faa'iidaysiga sakada, maamulidda iyo isku dubaridka sakada, kaasi oo bulshada lagagala dagaalamayo saboolnimada ama faqriga. Shirkan oo 2 maalmood ee ugu dambeeyey ka socday magaalada Hargeysa maantana lagu soo gabagabeeyey ayaan agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo waqafta Somaliland Aadan Cabdulaahi Cabdulle aan ka weydiiyey bal inuu iftiimiyo nuxurka shirka iyo cidda ka soo qayb gashay.
Khadar, aad baad umahadsan tahay shir weynahan sakada oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda diinta iyo waqafta jamhuuriyadda Somaliland. oo socday muddo 2 maalmood ah, kana soo qayb galeen ku dhawaad 500 oo qof oo ka kala yimid gobollada dalka, kuwaasi oo isugu jira culimada diinka dalka, ganacsato, ardayda jaamacadaha, madaxda jaamacadaha sidoo kale, iyo xubno ka socday dowladda ama golaha wasiirada. Shirkani waxaa dah furay oo si rasmi ah u furay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Zeylici. Waxaa runtii lagu soo bandhigay cilmi baariso la xiriira ahmiyadda sakada, tusaalooyinka guuleystay ee diiwaanka sakada, sida ay u maamuleen dowladaha Islaamka qaarkood, iyo caqabadaha ku xeeran arintan iyo xal u helidooda marka la eego Soomaaliland.
Shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa ee sakada lagaga hadlayay waxaa ka soo baxay warmurtiyad ka kooban 6 qodob. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqafta Soomaaliland ayaan weydiiyey qodobadaas.
Dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa runtii shirka ka soo baxay 6 qodob baa ka soo baxay. In qodobka koowaad, in ururinta iyo maamulka sakada ay muhiim u tahay horumarka bulshada marka la eego amniga iyo baabi'inta saboolkaba. Qodobka labaad, in ay muhiim tahay kor u qaadista wacyigelinta bulshada ee la xidhiidha barashada arrimaha sakada iyo axkaamteedaba. Saddex, in dowladda waajib ku tahay nidaaminta, ururinta, qaybinta iyo maamulka sakadaba. Qodobka afaraad, in la sameeyo cilmi baaris dheeraad ah iyadoo laga faa'iideysanayo tusaalooyinka guuleystay ee wadamada muslimiinta iyo gudaha Soomaalilandba. Qodobka shanaad, in kor loo qaado kalsoonida, isku xidhnaanta bulshada iyo dowladda ee ku aadan maamulka iyo maaraynta sakada. Qodobka lixaad, in laga shaqeeyo sidii loo samayn lahaa siyaasad iyo xeerar la xiriira arrimaha sakada. Sidoo kale, shirkan waxa uu ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan culimadu in ay ka qayb qaataan horumarinta arrimaha sakada.
Isku soo wada duuba muhiimadda shirkani uu ka turjumayay ayaa ahayd baahida bulshadu ay u qabto in gacan laga geysto si kasta oo loo furdaamin karana hoos loogu dhigo saboolnimada baaxadda leh ee ka jirta gudaha bulshada Soomaaliland. Agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqafta Soomaaliland Aadan Cabdullaahi Cabdulle ayaan weydiiyey rajada ay wasaarad ahaan ka qabaan in shirkani midadhal uu ka keeni karo.
Wala runtii rajo xoog leh waana ka qabnaa in marka bulshadu ay fahanto muhiimadda sakadu ay leedahay, iyo in bulshada midbidka kale runtii uu istaageero ay ogaato, islamarkaasina waxa uu qorshahayagu yahay in marka hore wacyigelintaas iyo ummadda wacyigeeda aanu kor u qaadno. Qodobka labaad, inaanu diiwaan gelino guud ahaan ganacsatada. Qodobka saddexaad, in wasaaradda iyo maxaan ku idhaahdaayey xafiiskuba ay ganacsatada ku dhiirigeliyaan in ay bixiyaan maxaan ku rahday sakada ay bixiyaan, wasaaraduna ay ka noqoto marqaati u noqoto ama ay shahaado siiso, kadibna loo gudbo in percentage kamid ah sakadooda ay kusoo wareejiyaan dowladda si loo gaarsiiyo ciddii markaas maxaan ku rahday ku haboon, si transparent oo dhexdhexaadana looga wada shaqo cid kastana ay maxaan ku rahday iska arki karto. Sidaa markaanu sameyn, waxaan mustaqbalka hiigsanaynaa in guud ahaan sakada Soomaaliland meel la isugu wada keeno, isla markaasina sida si loola dagaalamo guud ahaan saboolnimada loola dagaalamo. Dabcan marka la aamino sakadan si wanaagsan loo bixiyo, laguna kalsoonaado cidda markaasi u xil saaran, lana abuuro jawi kalsooni ah la abuuro, waxaan oran karaa runtii faqriga hoos buu u dhacayaa, waan oran karaa.
Shirkan qabashadiisa ay hormood ka ahayd wasaaradda diinta iyo waqafta ee Soomaaliland waxaa ka qayb galay ergooyin ama xubno ka badan 500 oo qof oo isugu jira culimada diin, ganacsato, siyaasiyiin, aqoonyahano, mas-uuliyiinta jaamacadaha, qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha iyo qaybaha kale ee bulshada. Qadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta maamulka jubbada hoose ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen 2 ka tirsan odayaasha deegaanka Kudaa ee isla gobolka jubbada hoose. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay dileen mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha iyaga Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Taliyaha ciidamada joore Jubbaland u qaabilsan Maxamed Axmed Xirsi ayaa V O A uga warramay sida ay Al-Shabaab ku galeen xalay deegaankaasi.
Kudaa waxaa ka dhacay 2 oday oo ka mid ah odayaasha deegaanka, oo mid uu yahay nabadoon kamida nabadoonada deegaanka, inna uu yahay oday weyn oo kamida odayaasha deegaanka. Labadoodana ay yihiin laba toddobaad in jir. Mid kamida uu xanuunsan yahay ilaa muddo 10 iyo dhowr sano ah ama 10 sano ahba uu xanuunsanaa. Labada oday bay nimankii nabadiin ka xalay jireen.
Maxay ahaayeen raggaa la dilay markaa?
Waxay ahaayeen laba oday, nin waxaa la yidhahdaa Sabiir Cabdalla, Cumar Cabdalla. Halmaan hadal kuma jira, waxaa la yidhahdaa Cumar Cabdalla. Wuxuu ahaa odayaasha deegaanka, oday nabadoon uu ahaa, oday toddobaatan jir uu ahaa. Weligii wax dowlada ma gelin, wax sistam iyo siyaasadana ma gelin.
Gaartay
oday kamidana wuxuu ahaa Maxamed Cali Garabey baa la yidhahdaa, odayaasha deegaanka. Oday xanuunsan buu ahaayo, waxa weeye intii muddaaba xanuunsan. Labada oday bay nimankii nabadiidka ahaa xalay jireen.
Taliye, inkastoo aad sheegtay in odayaal deegaanka ku dha ay ahaayeen, haddana waxaa jira sida Al-Shabaab ay sheegteen in ay dileen sargaal ciidan iyo sidoo kale gudoomiye kuxigeenkii deegaanka ku dha. Taa maxaad ka leedahay?
Falka ay sheegayaan nimankaasi waa niman iska hadla, waa niman oo runta iyo beenta aan maaragtay ka aqoonin. Waxa weeye labada oday bay dileen, waxba kama jiraan waxa ay sheegan hayaan.
Marka gabagabadii waxaad leedahay ragga hadda la dilay gabi ahaanba maamulka kama tirsanayn?
Saas wey.
Taliye Sheekeeye ayaa intaa raaciyay in ay wadaan howlgallo xoogan oo ay ka wadaan dhulka miyiga ahi ee ku dhow deegaanka ku dhaa si ay u xaqiijiyaan ammaanka deegaankaasi.
Ciidamadu waxay ku sugan yihiin eriyada magaranaysa ku dhaa oo dhan. Ciidamaduna waa ku daba jiraan ilaa hadda 30 kilomitir iyo 40 kilomitir bay joogaan. Waa ku daba jiraan nimanka in maarta tilaabo laga soo qaado. Waa lagu jiraa, waxa weeye nimanka howlgalkii nabadiidka falkii ay sameeyeen waa lagu daba jiraa.
Gaartay
markaa tilaabahadna waa laga qaadaya.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Wali VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan haatana Ethiopia. Xaaladda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa cakiran iyadoo dowladda dalkaasi ay xalay ku dhawaaqday xabad joojin iskeeda. Ciidamada Tigray ayaa iyaguna sheegay inay si buuxda ula wareegeen magaalada caasimadda ah ee Mekelle kadib markii ay isaga baxeen maamulkii ay dowladda Ethiopia u sameysay Tigray iyo ciidamada Ethiopia oo dib uga gurtay sida ay soo tabinayaan wakaaladaha wararka ee caalamka. Dalka Mareykanka kusimaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Robert Gadeg ayaa wuxuu sheegay in xabad joojinta lagu dhawaaqay loogana dhawaaqay gobolka Tigray aysan hagaajin xaaladda nololeed ee gobolka. Waa haddii aysan hagaajin xaaladda nololeed ee gobolka in Ethiopia iyo Tigray ay fashaan tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo dowladda Mareykanku ay ka qaado. Waxaa uuna sheegay dowladda Mareykanku inaysan fiirsan doonin xaaladda laga argagaxo ee gobolka Tigray sida uu hadalka u dhigay. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dowladda Ethiopia ayaa kaga dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca gobolka Tigray xilli xisbigoodii hore u xukumi jiray iyo ciidamo ay soo galeen caasimadda gobolka Mekelle, taasoo kicisay dadka deegaanka u riyaaqay. Dowladda Ethiopia ayaa arrintan ka shaacisay warbaahinta dowladda waqti dambe isniintiya, iyagoo sheegay in xabad joojinta ay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan, taasoo imanaysa ku dhawaad 8 bilood oo khilaafu ka taagnaa gobolka. Wariyeyaasha V O A ee ku sugan Mekelle ayaa sheegay in aanay ciidamada dowladda ku arag magaalada tan iyo axaddii. Ciidamada fallaagada ee TPLF oo hore gobolka u xukumi jiray ayaa ka shaaciyay raadiyaha ururka in ciidamadoodu ay soo galeen Mekelle. Wararka ka imanaya gobolkuna waxa ay sheegayaan in dadka deegaanku ay ku dabaaldegeen jidadka. Caasimada Tigray ee Mekelle gacanta iyada ayay ku jirtaa. Waxaa sidaasi habeennimadii isniintii isagoo khadka telefoonka ee satellite-ka ugu warramayay Reuters sheegay Getachew Reda, afhayeenka TPLF. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo afhayeenka militariga ayaan ka jawaabin telefoonno iyo weliba fariimo ay Reuters kaga raadinayso inay ka hadlaan. AFP ayaa ku warramaysay in TPLF ay bilaabeen gulf xoogan toddobaadkii hore, isla markaana soo xigatay mas-uul xukuumadda kumeelgaadhka isniintii, kaasoo sheegay in dagaalyahanadu ay ku soo dhawaadeen magaalada markii ciidamada dowladdu ay ka tageen. Ma jirto waxay ka yidhaahdeen xabad joojintan Eritreeriyada jaarka la'ah mana cadda in ciidamada Eritreeriya ay weli ku sugan yihiin gobolka. Dadka deegaanka Tigray ayaa ku eedeeyay ciidamada Eritreeriya inay dilwadareed ka fuliyeen gobolka. arrimahan isniintii soo kordhay ayaa yimanaya kadib markii maamulkii ku meel gaarka ah ee Tigray ee dowladda federaalku ay soo magacowday ay ku baaqeen xabad joojin si loogu ogolaado kaalmada in la gaarsiiyo kumanaan qof oo ku waajahaya macluul gobolka. Dhambaal dowladda ka yimi oo laga baahiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in xabad joojintu ay beeralayda u saamixi doonto inay manafacaadsadaan dhulkooda, sidoo kalena kooxaha gargaarku ay ku howlgalaan iyadoo aanay ciidama joogin. waxaana la sheegay in xabad joojintu ay ku ekaan doonto ilaa iyo dhammaadka xilliga waxbeerashada, balse ma aanay bixinin waqti cayiman, waxaana xilliga waxbeerashada dalku uu gaadhaa ilaa iyo bisha Sebtembar. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in khilaafka Tigray ee soo jiray ee ku dhowaad ka 8 bilood uu ku riixay 350 kun oo qof inay dacalka u saarmaan macluul, iyagoo ugu yeedhay macluushii ugu darnayd ee dunida muddo 10 sano ah. Saddexda waddan ee Mareykanka, Ireland iyo Britain ayaa isniintii ku baaqay kulan degdeg ah oo ay yeeshaan golaha ammaanka qaramada Midoobay, kulankaas oo suurtagal ay tahay in la qabto Jimcaha. hase yeeshee taariikhda iyo waqtiga ayaa gacanta ugu jira dalka Estonia oo hadda haya madaxtinimada golaha ammaanka. dalalka kale ayaa iyaguna awooday inay ka codeeyaan kulanka si kastoo ay ahaataba. isniintiina wakaaladda caruurta ee qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay galeen xafiiskooda Makalle, isla markaana ay kala daadiyeen agabkoodii isgaarsiinta satelliitka. agaasimaha fulinta ee hay-adda UNICEF ee Haruneta Vor ayaa waray soo saartay ku tidhi ficilku waxa uu ku xadgudbayaa dhowrsoonaantii qaramada Midoobay iyo xasaanaddii, manaanan ahayn mana ahaan doonno kuwa la beegsado. khilaafka gobolka Tigray ayaa xoogaystay toddobaadkii hore kadib markii militarigu ay duqeeyeen magaalo ku taalla waqooyiga Makalle, isla markaana ay ku dhinteen in ka badan 60 qof. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ku eedeeyey maamulka Itoobiya inay hor istaageen ambalaasyadu inay gaadhaan dadkii wax ku noqday duqeynta. afhayeen u hadlay militariga Itoobiya ayaa sheegay in keliya dagaalyahanna lagu beegsaday duqeynta balse aanay ku jirin rayid. dagaalada u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo TPLF ayaa bilaabmay bishii Noofambar, kuwaasoo keenay dhimashada kumanaan rayid ah, islamarkaana ku qasbay in ka badan 2 milyan oo qof inay ka tagaan guryahoodii. ciidamo ka socday Eritrea oo Itoobiya jaar kale ah dhinaca waqooyi iyo amxaarad oo jaar kale ah dhinaca koonfureed gobolka Tigray ayaa sidoo oo kale soo galay khilaafka iyagoo baritaaray dowladda Itoobiya.
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo koobayey. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waxaa noo soo socda barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii dunida oo kooban. hogaamiyaasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yeereen cadowga ka saari doonaan gobolkaasi, taasi oo caddaynaysa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo dowladda federaalka Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa bishii Noofambar ee sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray in ay gobolkaasi kala wareegaan jabhadda xoreynta shacabka Tigray ee loo soo gaabiyo TPLF. ciidamada la baxay difaaca gobolka Tigray ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee Makalle, taasi oo dhalisay dabaaldegyo waddooyinka magaalada ka dhacay, keentayna in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ku meelgaarka ah ee gobolkaasi uu Abi u magacaabay ay isaga baxaan. war-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladdii xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay Tigray dagaalka ka hor ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada TDF, waxaana ay sheegtay in Makalle ay si buuxda gacanta ugu hayaan. dowladda Iiraan ayaa ka fiirsanaysa in ay ballaariso heshiiskii nukliyeerka oo ay u ogolaato baarayaasha qaramada Midoobay inay booqan karaan qaybo ka mid a xarumaheeda nukliyeerka. su-aalaha la xiriira in kaamirooyinka iyo qalabka kale ee dhaqdhaqaaqyada lagula socdo ee hay-adda IAEA ayaa waxay qayb ka yihiin wadahadalka ka socda magaalada Vienna ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii ay Iiraan la gashay quwadaha galbeedka. dowladda Britain ayaa qorsheynaysa sharci awood u siinaya dowladda in ay dadka ka dalbaday ama ka dalbada magangelyada u diri karto dal kale oo dalkaasi dibaddiisa ah si loo eego arjigooda ay ku soo codsadeen qaxootinimada. Nidaamkan ayaa iminka ka jira dalka Australia. Warbaahinta Britain ayaa sheegtay in xoghayaha laanta socdaalka ee Brity Battle ay uu kala hadlay dowladda Denmark iyo dal kale oo Afrikaan ah in ay ka wada furtaan xarun lagu eego codsiyada qaxootiga. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qorshahan oo ay ka hor yimaadeen ururada u dooda xuquuqda dadka dalbada magangelyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa la horgeynayaa baarlamaanka toddobaadka soo socda. haddii ay dowladda ku guuleysato tallaabooyinkan, waxay noqonaysaa markii ugu horreysa ee ay Britain xiriyo qaxooti ka samaysata meel ka baxsan dalka gudihiisa. sarkaal dowladda u shaqeeya oo magaciisa aan la shaacinin ayaa wargeyska The Times oo London kasoo baxa u sheegay in saraakiil ka tirsan laanta socdaalka Britain ay kulan kula yeesheen magaalada Copenhagen dhinkooda dalka Denmark, iyaga oo kala hadlay qaabka ay dowladooda u marsiiyeen baarlamaanka iyo doodaha ay isticmaaleen. bilowgii bishan Juun ayuu baarlamaanka dalka Denmark ansixiyey xeerkan oo kale oo u saamaxaya inay dowladdu dadka dalbada qaxoontiga u mustaafurin karto dal kale halkaasi oo lagu qiimeyn doono dalabkooda. Copenhagen ayaa ka dhagaadeegtay hay-adaha la shaqeeya qaxoontiga iyo midowga Yurub. Britain iyadu iminka kama warwari doonto culayskaga yimaada Brussels maadaama oo aanay midowgaasi qayb ka ahayn. maxaa haddaba keenay in ay dowladdu qaadato siyaasadan cusub ee qaxoontiga ku saabsan? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah.
qorshahani waa mid hadda cusub oo jooga heer bilowa, waxaana keenay sida muuqata uu qeyb ka yahay siyaasadii ballaarnaydee Yurub ay kaga baxeen Ingiriisku ee uu hogaaminayay xisbigan muxaafidka ah. waxaanay salka ku haysaa arintii ahayd ajnabigaynu iska saaraynaa, dadkeenaynu fursado shaqo u abuuraynaa, doodii ahayd ee dadka lagu dhaqaajiyey markii loo foodiyey arintaa ka bixitaanka Yurub ayay qeyb ka tahay. isla markaana waxay la haysataa arrintii Australia hore looga sameeyey. waanu sheegayba Boris Johnson berihu Prime Ministerka noqday inay sameynayaan nidaam cusub oo ka Australia la mid ah. hore u sheegeen qorsheheeduna arrintaas ayuu ku saleysan yahay. xagga ah mahirgeli doontaa, dabcan waa la eegi doonaa hirgashiyeen kale, laakiin waddanka UK waa waddan caan ku ah oo taariikh dheer ku leh soo dhaweynta dadka qaxoontiga ah iyo dadka dhibaataysan. waxaanay arintaas dib ugu noqonaysaa ilaa iyo dagaalkii labaad dadkii kasoo carareeyey markii Yurub oo dhan ay naasiintu qabsadeen, waana arrin ay ku faanaan dadka Ingiriisku. marka in xisbiga mucaaradka shaqaalaha iyo publiga Ingiriisku ay aqbalayaan arintaa iyo in kale hadhowbay dib kasoo bixi, waase arrin aad u adkaan doonta oo dagaal badani ka dhici doona sida muuqata dagaal siyaasadeed.
ujeedada ugu weyn ee ka dambeysa waa Britain oo lagu tiriyo dalalka ugu nugul dadka magangelyadoonka ah inay sameyso tallaabooyin ay ku hakiso dadka kusoo hamiyaya inay Britain iska dhiibaan. saameyn intee leeg ayay xeerarkani ku yeelan doonaan dadkaasi? waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
saameynta ay dadka qaxoontiga ku yeelanaysaa dabcan waa mid adag. saameynta yeelanaysa falanqaynteedana waxaa ka dhow horta ma suurto geli doonta, laakiin haddiiba ay dhacdo inay suurto gasho, arintaas waxay xoog iyo xoog hoos ugu dhigi doontaa dadkii soo galootiga ahaa ee magangelyadoonka ahaa ayay hoos u dhigi doontaa. ta looga jeedaabana waa intaas uun, haddana taasi aad iyo aad bay qaxoontiga hoos ugu dhigi doontaa. Britain maxay ka dheefaysaa? waa su-aal kaloo la isweydiin karo. dadkan qaxoontiga soo gala waddanku ee in badan oo ka midi aqoon bay kusoo kordhiyaan, xirfaday kusoo kordhiyaan, dhaqamay kusoo kordhiyaan, waddanka UK siyaalo kala duwan uga faa'iido. dadka qaxoontigii markastaba ma aha uun dad dhibaato la socda ama caawimo u baahan, ee waa dad waddanka wax kusoo kordhiya. markaa taasaa meesha ka bixi. sidoo kale dabcan UK iyo xisbiga conservativeka waa xoog baa loogu dhaleecaynayaa haddii ay arrintaas suurto gasho iyo haddii kaleba.
sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Britain iyo Denmark ay isha ku hayaan ay Rwanda ka mid tahay maadaama oo ay ka mid tahay dalalka Afrika ugu horumarsan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Britain ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo bani aadnimada ka dhan ah, mas-uulka u qaabilsan arrimaha laanta socdaalka ee xisbiga mucaaradka ah oo magaciisa la yidhaahda Nick Thomas Simmons ayaa isaguna sheegay inay ka hariman doonaan xeerkan marka baarlamaanka la keeno. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuraha Maraykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Ciidanka Maraykanka ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa duqeeyey deegaano ay ku sugnaayeen kooxo gacansaar lala dowladda Iiraan oo fadhigoodu yahay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Ururadan ayaa marar dhowra gantaalo iyo dayuuradaha droneska ku weeraray xeryaha ciidamada Maraykanka ee dalka Ciraaq. Haddaba weerarkan u dambeeyey ee Maraykanku ku qaaday xeryaha kooxahan ayaa yimid kadib markii toddobaadkii hore ee wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Tony Blinken iyo saraakiil sarsare oo reer Iiraanihi ay rajo xumo ka muujiyeen wadahadallada heshiiska nukliyeerka ee u dhexeeyay Iiraan iyo quwadaha caalamka. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in Iiraan ay ururadan u adeegsato inay culays ku saarto Maraykanka iyo dalal kale. Haddaba intaynan u gelin faahfaahinta ururadan iyo sida Maraykanku Iiraan ugu cadaadin karo in howlaha ay ku jiraan ay uga bixi lahaayeen, bal aynu horta isbarbardhig ku samayno maamulka hadda xilka Maraykanka haya iyo kii ka horreeyey ee madaxweyne Trump iyo sida uu mid walba Iiraan ula dhaqmay. Waa kan Cabdiqaadir Guuleed oo hadda faftiraha Somali Dispatch oo arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliyaba wax ka qora, kuna sugan gobolka Alberta ee dalka Canada.
Maxamed, oon ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda codka Maraykanka. Haddii aanu eegno sida ay ku kala duwan yihiin xukuumadihii kala dambeeyey ee Maraykanka soo mara, haddii ay noqoto kuwii Donald Trump iyo tan iminka ee uu Joe Biden hogaaminayo, marka la eego la mucaamilkooda xukuumadda dalka Islaamiga ah ee Iiraan, waxay ku kala duwan yihiin siyaasadda gudaha ee Maraykanka, sida loola arko wajahaadda ay wajahayaan caqabadaha ku xeeran xiriir lala yeesho dalka Iiraan. Midi waa mido madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump waxa ay ku salaysnayd diblomaasiyadda ama siyaasadda uu ku wajahayo Iiraan, mid lagu quudinayo afkaarta ay qabaan dadka isaga marka u codeeya xisbiga jamhuuriga ah, oo marka xulafo la leh dalal badan oo siyaasiyan ay ishayaan Islaam iyo yuhuudba isugu jira oo ay ishayaan dalka Iiraan. Waxaanad moodeysay hadaladiisu inay ahaayeen qaar xurguf iyo xanafsi kala dhex dhigaya labada dal ee aanan ku salaysnayn marnaba in la helo xal waara oo laga gaaro arrinta nukleerka ee Iiraan. Madaxweynaha iminka ee Joe Biden, sidaad la socoto madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama ayuu ahaa, waxaanay lahaayeen siyaasad ku wajahan Iiraan oo ah in xaaladda dhulka la dhigo, la xakameeyo maaragtay rabitaanka Iiraan ay doonaysa inay hub nukleer samaysato. heshiis dunida oo dhan uu ku qancayna marka way la gareen heshiiska markii dambe Donald Trump ayaa meesha ka saaray. Waxaana iminka doonayaan in heshiiska sidii lagu soo celin lahaa uun maaragtay lagu saleeyo wadahadallada lala gelayo dalkaas iminka. Dalkaas oo iminka sidaa la socoto madaxweyne cusub loo doortay jimcihii, madaxweynahaas oo la sheegayo inuu ka afkaar adag yahay madaxweynayaashii hore ee la macaamileen Maraykanku, marka way adkaanaysaa in labada baahiyood ee labada dal la kala hormariyo.
Sida aynu soo sheegnay, waxaa jira dhowr urur oo ka dhisan dalal ku yaala bariga dhexe, kuwaasoo gacansaar la leh dowladda Iiraan. Haddaba waa kuwa ugu cadaadi. Waa kan Maxamed Cali Biixi, oo ah saxafi arrimaha bariga dhexe ku xeldheer, kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
ururada ay eeraan taageerto way fara badan yihiin, laakiin waxaan u malaynayaa waxaa ugu daaweyn qoladan xisbullaahiga reer Lubnaan oo maxay ahaytoy in badan ay taageeraysay Iran, ay kharash badan iyo maxay ahaytoy tababar badan iyo taageero badan bay ku bixinaysay. Markii dambana aad moodaba inay u aydayo maxay ahaytay dagaaladii marka la eego Suuriya iyo inay garab weyn kaga heshay. Waxa kaloo jira yana ururka la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa Badar oo reer Ciraaq oo iyagana xilli hore maxay ahaytoy la aasaasay, Iranna maxay ahaytoy taageero fara badan ka hela. Waxaa jira ururo kale oo bariga dhoweyd la aasaasay oo reer Ciraaq oo fara badan, laakiin waxa la yaab kale waxa weeyaan ururada ay taageerto Iran waxa ku jira urur ama laba urur oo maxay ahaytoy Sunniya, iyadoo la og yahay Iran madhabkeedu inuu yahay Shiico. Ururada waxaa ka mid ah ururka la yidhaahdo Al-Hamas iyo ururka kale la yidhaahdo Al-Jihad Al-Islaami. Inkastoo beriyo dhoweyd kala xadhig furteen oo markay dagaalada Suuriya ay socdeen ay xoogaa khilaaf soo kala dhex galay, haddana waqtiyadii hore taageero fiican bay siin jirtay Iran.
Ururadaas waxaa iyaguna ku jira ururka xoojinta ee dalka Yemen iyo kuwo kale oo ka dhisan dalka Ciraaq oo kii dhowaan uu Maraykanka duqeeyay uu ku jiro.
Ururadana imika ishayaan Maraykanka waxaa u badan ururada reer Ciraaq, laakiin arrimaha isku hayaani ma aha arrimo ama dana reer Ciraaq waa arrimo Iran ay leedahay. Waayo ururadaas iyada tababarta, iyada maalgelisa, iyada maxay ahaytoy ajendahana iyada kasoo dheegtaan, oo xataa habdhismeedka dowladnimada iyo sida ay doonayaan mustaqbalka malaha inay Ciraaq oo ekaato halkaas ay kasoo qaataan, oo maxay ahaytay dowladda Ciraaq baaba afduub ugu jirta. Marka waxa ugu weyn kooxdan la yidhaahdo Xisbullaahi reer Ciraaq oo maxay ahaytoy la aasaasay 2003 uu madax ka ahaaba ninkii deela la dilay Qaasim Suleymaani, ninkii la socday markii la dilayay, ninkaasaa madax ka ahaa. Marka waa koox mayal adag oo maxay ahaytoy Iran ay ka dhigato difaac. Waxaa kaloo jira koox kale oo la yidhaahdo iyagana Casaib Ahlal Haq oo sidaas leega, oo iyaduna ay Iran ay maxay ahaytoy dhabarka kasoo taabato. Waxaa kaloo jira Xashdu Shacbi oo la aasaasay xilliyadii ay Daacish soo caan baxday. Marka ururadaas oo dhami waa mid unbay maxay tahay ka wada siman yihiin, waxa weeyaan uun daacidiyaha maxay ahaytay malaha ay Iran ku xoqato xilliga ay doonayso malaha inay iska fujiso maxay ahaytoy waxyaabaha culayska ah ee saaran. Inta badanna waxay u adeegsataa danaheeda gaarka ah, iyagaana imika ka dambeeya inta badan duqaynta lala eegto daraha Maraykanka. Marka waa ururada caynkaasa. Waxaa jira urura yaro oo kale oo iyaguna mayal adag. Marka dhammaantood waxa saldhigoodu yahay ama afkaartooduba ay kasoo maaxataa waa Iran, Iran baana ku hawlgasha xilliyada ay shidooyinku ama dhibaatooyinku hayaane maxay ahaytoy ama unaqabataymaha la saaro ama dhiilalka nuclearka iyo waxyaabaha laga hadlayo xilliyadaas ay ku xoqataa. Marka waa ururada caynkaasa.
Haddaba tallaabadan military ee Maraykanku uu ka qaaday kooxahan Iran gacansarka la leh wax ma ka bedeli doontaa habdhaqankooda oo ma joojin doonaan weerarada ay ku hayaan xeryaha ciidamada ee Maraykanka ee Ciraaq ku yaala?
Duqeymahan u dambeeyey ee imika uu Maraykanku ku fuliyey kooxahan reer Ciraaq ee gacansarka la leh Iran ilama haynay qorshayaashooda wax ka bedeli doonto ugu yaraan muddada dhow, sababtoo ah laba siyaabood baa laga yaabaa inay wax kaga bedesho go'aamadooda ama weerarada caynkaas oo kale inay ku joojiyaan. Midii waxa weeye maxay ahayto inay Iran soo saarto awaamir ay ku siiso inay gabi ahaanba joojiyaan weerarada ay ku hayaan maxay ahayto danaha Maraykanka. Arinta labaadna waxa weeye in Iran lafteeda iyada lafteeda la xanuujiyo oo maxay ahayto dirbaxa adag ay wajahdo, taasaa laga yaabaa inay ka joojiso. Laakiin ilama aha inay ururadani joojinayaan, sababta oo ah Iran bay maxay ahaytoy u yihiin birlab ay doonto xilliga ay rabto maxayta inay adeegsato awaamirtana halkaas ay ka qaataan. Marka labada arrimood unbay maxay ahaytoy ku istaagi doonaan, sababta oo ah waynu soo aragnay horaa loo duqeeyay Trump, baa duqeeyay Biden, baa hadda duqeynaya ciidamada marka ay duqeymaha caynkaas oo kale inay ka joojinayaan laakiin waxa ay istaagi karaan marka ay eeraan awaamir buuxda ay kooxaha siiso ama iyadu aragtay inaanay deen xilliga ugu jirin inay adeegsato xilladaas laga yaabaa inay maxay ahayto ay ku waana qaataan ama ay fariimaha ba fahmaan
sidaynu soo sheegnay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo saraakiil sarsare oo Iran ah ayaa isweydaarsaday weedho aan dhiirigelinaynin wadahadallada nukliyeerka ee dalka Iran haddaba marka lagu daro adeegsiga Iran ee kooxahan ma laga yaabaa intaasi ay horseedo in wadahadallada nukliyeerku ay burburaan mar kale Cabdiqaadir Guuleed tafaftiraha wargeyska Somali Dispatch oo ku sugan dalka Canada
ugu dambeynta waxa dan aan loo dhaafi karin in dan labada dal ee Iran iyo Mareykanka ay ugu jirto in arrintan laga gudbo isla markaana labada dal caqabadaha ka soo wajahaya iyo culaysyada ka soo wajahaya in heshiiskan dib loo soo nooleeyo laga gudbo Iran sidaad la socotaan waxa ay culaysyo fara badan oo dhinac military iyo dhinac dhaqaalaha kaga imanaya reer galbeedka khaasatan Mareykanka Mareykanka qudhiisa waxa culays ku haya suurtagalnimada Iran inay imika aad ugu dhowdahay in ay sameeyso ama ay sameeyso hubka dilaaga ee nuclearka marka gorgortanka ayay qayb ka tahay colaadahan iyo maareekta labada dhanba ee ka soo yeeray ee marna drone iska isku isticmaalay marna duqeymaha jabhadaha taageerada la duqeynayo Iran gorgortanka ay qayb ka tahay ugu dambeynta say labada dalba waxa dani ugu jirta oo aakhirka ay u badanaysa in labada dal ay ka heshiiyaan arrinkan
degestiyal waxa intaas inoo ugu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay isku horimaadka u dhaxeeya ciidamada Mareykanka ku sugan bariga dhexe iyo kooxaha gacan saar kala la dalka Iran oo iyagu weeraro dhowr ah ku qaaday xiriyaha ciidamada ee Mareykanka taayno barnaamijkan oo kala amar kala ku kulmi doono waxaan dhigisrin xirtig iyo sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed abdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi umuraha mareykanka nala socodsiinayay daqiiqadaha ay nooga haray idaacadda waxaan dib idin xusuusinaynaa qodobadii wararka ugu doorka roona hoggaamiyasha mucaaradka ee gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray ayaa wacad ku maray in ay waxay ugu yareen cadawga ka saari doonaan gobolkaasi taasi oo tilmaamaysa in dagaalku uu sii socon doono inkastoo ay dowladda federaalka Ethiopia ku dhawaaqday xabad joojin keligeed ay ku tahay sidaasina waxaa wariisay wakaaladda wararka AFP ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa bishii November sanadkii hore ciidamada dowladda ku amray inay gobolkaasi kala wareegaan jabhada xoreynta shacabka ee TPLF ciidamada la baxay ciidanka difaaca gobolka Tigray ayaa isniintii galay caasimadda gobolkaasi ee Maqale halkaasi oo ay ka dhaceen dabaaldegyo wadooyinka magaaladaasi taasina waxay keentay in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka ku meel gaarka ah ee gobolkaasi uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed u magacaabay ay isaga baxaan warsaxaafadeed xalay ka soo baxay dowladdii xukunka laga tuuray ee ka talin jirtay gobolkaasi ayay ku bogaadisay horumarka ay sameeyeen ciidamada TDF waxaana ay sheegtay inay Maqale si buuxda gacanta ugu jirto oo ay maamulaan xoogaga Taliban ayaa weerar ku qaaday gobolka Ghazni iyagoo dagaal la galay ciidamada Afghanistan waxayna adeegsadeen walxaha qarxa si ay isugu dayaan inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada ku taalla bartamaha dalkaasi sidaasina waxaa talaadada maanta ah sheegay saraakiisha maxalliga ah dagaalka lagu qaaday Ghazni ay oo ku taalla wadada muhiimka ah ee isku xirta magaalada caasimadda ah ee Kabul iyo gobolka Koonfureed ee Qandahar ayaa xoojinaya gulufka ay Taliban uga soo horjeedo ciidamada dowladda iyadoo ay imanayso xilli ciidamada shisheeye ay bilaabeen inay dalkaasi uga baxaan saddexda bilood ee soo socota saraakiisha sarsare ee ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa xaqiijiyay weerarka cusub ee Taliban ay xalay qaaday waxaana ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay haatan isku dayayaan inay dib gacantooda ugu celiyaan aagaga laga qabsaday Taliban ayaa sanooyinkii u dambeeyay cudud ku lahayd gobolka Ghazni laakiin saraakiisha bilayska gobolkaasi ayaa sheegay in weerarkii xalay oo ahaa mid ay dhowr jiho ka soo qaaday oo ahaa midkii ugu cuslaa ee Taliban ee gobolkaasi ka geysato howlaha baadi goobka iyo badbaadada ee dhismo qayb ahaan ku dumay gobolka Florida ayaa maalintii si lixaad galay halkaasina waxaa ilaa hadda la xaqiijiyey ilaa 11 qof oo dhimasho ah, iyadoo 150 qofna la la'yahay lagana cabsi qabo inay dhinteen. iyadoo saacadba saacadda ka dambeysana ay sii yaraanayso rajada laga qabo in lasoo badbaadiyo dadka ku hoos jira burburka dhismahanka koobnaa 12-ka Biyaano. idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan ayay heestaasi gebagabe u ahayd. Tan iyo intaynu mar kale kulmi doonno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.